2162162162162162ภาพความจำทำอย่างไรให้หายไปในขณะนั่งสมาธิครับกราบเรียนหลวงพ่อคำถามเนาะ1เวลานั่งสมาธิพอหลับตาจะเกิดมโนภาพความจำเกิดขึ้นทันทีเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันเรื่องในอดีตเรื่องในอนาคตทั้งเรื่องดีและไม่ดีผมแก้โดยการนึกถึงรูจมูกตัวเองและจับความรู้สึกลมหายใจเข้าออกแทนพร้อมนึกในใจว่าพุทโธพุทโธการทำอย่างนี้ใช่หลักการในการทำสมาธิหรือไม่ครับ2ตั้งใจฝึกทำสมาธิในระยะเวลา2เดือนมีอยู่2ครั้งที่พอนั่งไปสักพักใหญ่ๆราว20นาทีวงเล็บกับผมจะนั่งสมาธิประมาณ30นาทีต่อครั้งวงเล็บปิดความรู้สึกเกิดขึ้นกับตัวเองเหมือนกับหูอื้อแต่นึกถึงรูจมูกตนเองและนึกพุทโธขณะหายใจเข้าออกชักอึดอัดชักอึดใจเกิดขนลุกแผ่ซ่านทั้งตัวตั้งแต่ก้นที่นั่งจนถึงก้นที่นั่งสองสามครั้งกับผมตกใจบ้างนิดนึงแต่ก็เร่งนึกคำพุทโธพุทโธแล้วความรู้สึกตัวกับผมเหมือนคล้ายกับว่าก้นตัวเองลอยกับหัวและหัวปักลงไปในท่านั่งขัดสมาธิอาการแบบนี้คืออาการของคนที่ฝึกทำสมาธิต้องเจอใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ว่านั่งนานแล้วงงหรือมึนหัวใช่หรือไม่ครับ3การนั่งสมาธิแล้วจิตสงบกับนั่งโดยความตั้งใจแต่จิตไม่สงบสักทีได้มุนเหมือนกันหรือไม่ครับกับผมขอถามอาจารย์แบบง่ายๆตามกำลังปัญญากับผมที่พอทำได้เท่านี้และพอเท่าที่กับผมรู้สึกได้ในขณะที่ฝึกทำเท่านี้ครับขอบพระคุณหลวงพ่อนี่คำถามเนาะคำถามที่หนึ่งเห็นไหมเวลานั่งสมาธิเนี่ยพอนั่งหลับตาไปแล้วเนี่ยจะเกิดมโนภาพเนี่ยภาพจะเกิดทันทีเลยนะภาพประจำวันอ่ะในชีวิตประจำวันอ่ะในอดีตในอนาคตทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีเห็นไหมเนี่ยเวลาคนนั่งสมาธิเนี่ยคนเพิ่งหัดใหม่จะเป็นแบบนี้เวลาเพิ่งหัดใหม่บางทีพุทโธเนี่ยพุทโธไม่ได้ด้วยพุทโธมันคิดไป108อ่ะแต่นี่เวลาเรานั่งจะนั่งสมาธิเนี่ยภาพความคิดจะเกิดขึ้นเนี่ยความคิดจะเกิดก่อนมันจะดึงเราไปก่อนแต่ถ้าเวลาเขานั่งพุทโธเนี่ยเวลาเขาอยากจะพึ่งปฏิบัติเห็นไหมเขานั่งถึงรูจมูกของตัวเองคือนึกถึงพุทโธชัดๆอ่ะคิดถึงว่าพุทโธชัดๆถึงรูจมูกของตัวเองเห็นไหมและจากความรู้สึกที่ลมหายใจเข้าออกแทนและนึกว่าพุทโธทำอย่างนี้ใช่หลักการในการทำสมาธิหรือไม่ครับเนี่ยหลักการของมันเห็นไหมหลักการของทำสมาธิเนี่ยตั้งสติเนี่ยถ้าสติมันพร้อมเนี่ยเราหายใจเข้านึกพุทหายใจออกโทเนี่ยมันก็อยู่ที่พุทโธภาพความคิดต่างๆมันจะเกิดขึ้นไม่ได้แต่ถ้าภาพความคิดมันเกิดขึ้นแสดงว่ามันแฉลบไปคิดก่อนถ้าแฉลบไปคิดก่อนมันคิดออกไปนอกเรื่องไงไอ้พุทโธนั้นมันก็ไม่ชัดเจนพุทโธนี่ก็ทำสักแต่ว่าแต่เราด้วยความเข้าใจของเราก็ตั้งใจทำนะเราก็ตั้งใจทำพุทโธเราก็ทำของเราด้วยความสมบูรณ์อ่ะแต่ภาวนาแล้วทำมันไม่ได้ผลสักทีเหมือนเวลาคนแบบว่าเนี่ยไปตักน้ำใส่ตุ่มแต่ตุ่มมันรั่วมันก็ออกไปทางอื่นหมดอ่ะมันก็ไม่เต็มตุ่มสักทีเนี่ยถ้าเราตั้งสติของเราชัดๆเห็นไหมเนี่ยเราพุทอาจจะพุทหายใจออกโทแล้วให้จิตอยู่กับพุทโทถ้าอยู่กับพุทโทมันก็ไม่คิดเรื่องอื่นถ้าไม่คิดเรื่องอื่นถ้ามันไม่ละเอียดถ้ามันไม่รอบคอบมันก็ไม่เป็นสมาธิมันก็อยู่อย่างนั้นอ่ะก็ครึ่งกลางๆอยู่งั้นอ่ะนี่เวลาการนั่งสมาธินี่เขาบอกว่าที่เขาพยายามจะนึกถึงรูจมูกของตัวเองคือว่ามารับรู้ลมหายใจชัดๆไงถ้ารับมารับรู้ลมหายใจชัดหมายความว่าเอาจิตเนี่ยมันเกาะอยู่กับอะไรล่ะที่เราพุทโธเนี่ยเรากำหนดคำบริกรรมเนี่ยเราก็จะเอาจิตของเราไปบริกรรมพุทโธไปเกาะอยู่กับพุทโธไงให้อยู่กับพุทโธไม่ให้คิดแฉลบไปเรื่องอื่นไม่ให้เป็นนอกเรื่องนอกราวให้อยู่กับพุทโธชัดๆให้อยู่พุทโธชัดๆผลของมันถ้ามันเป็นหนึ่งเห็นไหมเวลาเราคิดเรื่องโลกเนี่ยมันเป็นเขาเรียกสัญญาอารมณ์เนี่ยมันอารมณ์มันต่อเนื่องไปเรื่อยอารมณ์มันต่อเนื่องไปเรื่อยแต่ถ้าเรามาพุทโธอารมณ์มันเป็นหนึ่งไงแล้วมันมีแต่พุทกับโทพุทกับโทวิตกวิจารปิติสุขเอตกตาอารมณ์ท่านอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันบริกรรมของมันมีการทำของมันมันชัดเจนของมันนะอยู่ตรงเนี้ยแล้วจิตมันเป็นเองไงจิตและจิตตัวถ้าจิตเป็นสมาธิจิตมันเป็นเองแต่ไอ้ของเราเนี่ยเห็นไหมเวลาเราคิดเนี่ยภาพประจำวันมันเกิดขึ้นความรู้สึกนะในอดีตในอนาคตมันเกิดขึ้นเนี่ยสวยอารมณ์จิตเป็นจิตแต่ไอ้สิ่งที่คิดเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งเห็นไหมสิ่งที่คิดเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งนะในจิตมันไปคิดเรื่องนั้นแล้วอ่ะ
จิตไปคิดเห็นไหมจิตเพราะมันไวไงเวลาบอกว่านั่งสมาธิปั๊บมันจะเกิดภาพเดี๋ยวเกิดมโนภาพขึ้นมาทันทีเนี่ยเป็นในชีวิตประจำวันเรื่องนั้นเรื่องเนี้ยมันก็เรื่องนั้นเรื่องนี้มันเคยอ่ะของมันเคยเหมือนเราตื่นเช้าขึ้นมาทำอะไรพอตอนสายจะทำยังไงกลางวันทำอะไรตอนจะทำอะไรแม้ทั้งวันในชีวิตประจำวันแล้วพอนั่งพบมันห่วงแล้วไอ้คิดเรื่องนู้นก่อนมันไปนู่นแล้วพุทโธมันไม่อยู่ปัจจุบันเนี่ยมันไปนู่นคิดเรื่องแต่ตั้งกลางวันคิดตอนเย็นไปนู่นเนี่ยเวลาคิดอย่างนั้นเนี่ยนี่แหละเนี่ยกิเลสอดีตอนาคตมันไปอย่างนั้นน่ะนี่พูดถึงว่าผู้ที่ปฏิบัติใหม่เป็นแบบนี้แต่มีวาสนานะก็บอกว่าเวลามันเกิดเรื่องนั้นปั๊บเขาก็นึกถึงรูจมูกตัวเองชัดๆเนี่ยลมหายใจมันกระทบรูจมูกจะรูจมูกมันไม่มีชีวิตหรอกมันคิดไม่ได้จิตมันคิดถึงรูจมูกจิตมันคิดถึงลมจิตมันคิดถึงพุทโธถ้าจิตมันคิดพุทโธเห็นไหมเนี่ยสิ่งเนี้ยโดยหลักการทำสมาธิอย่างเงี้ยถูกต้องหรือไม่ใช่โดยหลักการทำสมาธิเนี่ยต้องทำแบบนี้ถ้าทำแบบนี้โดยหลักของสมาธิเนี่ยการทำความสงบ40วิธีการเนี่ยเราจะมรณสติเนี่ยนึกถึงความตายก็ได้เนี่ยเรานึกถึงพุทธานุสติธรรมสังฆานุสติเนี่ยเราเลือกของเราวิธีการที่เราทำที่มันถนัดแล้วพอมันคุ้นชินมันคุ้นชินอ่ะมันก็จะจำเจเห็นไหมเนี่ยเราถ้าเรามีวัยเราเปลี่ยนแปลงของเราเราทำของเราเนี่ยพยายามฝึกหัดใจของเราให้มันเป็นแบบนี้ถ้ามันเป็นเนี่ยโดยหลักถ้ามันเป็นไปได้นะนี่เข้าข้อที่2ตั้งใจเริ่มฝึกทำสมาธิได้ประมาณละสองเดือนมีอยู่2 ครั้งที่ทำแล้วเนี่ยมันเกิดอาการไงมันเกิดอาการขนลุกหูอื้อเนี่ยหูอื้อไปหมดเลยเนี่ยแต่ก็กลับมาถึงรูจมูกของตัวเองเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่เนี่ยเราไม่ทิ้งพุทโธเราไม่ทิ้งพุทโธของเราเราไม่ทิ้งพุทโธของเราคือเราไม่ทิ้งหัวใจของเราไงถ้าเราทิ้งหัวใจของเราเนี่ยหัวใจมันสวยอารมณ์หัวใจเนี่ยมันธาตุรู้เนี่ยใจเนี่ยเปิดมันน้ำใสอยู่ในแก้วน้ำใสในแก้วบางทีเนี่ยในแก้วเนี่ยเราไม่เข้าใจว่าในแก้วมีน้ำหรือไม่มีน้ำเลยเพราะน้ำมันใสแต่ถ้าใครมีสีมีสารลงไปในน้ำนั้นเราจะรู้อ๋อในแก้วนี้มีน้ำจิตใจของเราเนี่ยโดยธรรมชาติของมันน่ะตัวจิตเห็นมั้ยเนี่ยตัวจิตเนี่ยถ้ารู้เนี่ยเราใจมันเป็นยังไงอะไรมันคือใจอ่ะแต่ถ้ามันคิดอ่ะรู้ทันทีเลยคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดเรื่องนู้นน่ะเวลาคิดอ่ะรู้อ๋อนี่คือใจแต่ความจริงไม่ใช่ความคิดไม่ใช่ใจเนี่ยความคิดมันเกิดดับความคิดมันคิดมาจากใจแต่ตัวใจเหมือนน้ำใสแต่พอมันต้องอาศัยความคิดมันแสดงตัวไงนี่เหมือนกันเวลามันแสดงออกมันสวยอารมณ์สวยลมก็สวยความคิดนั่นน่ะเนี่ยแต่ถ้ามันพุทโธมันเราจะกลับไปสู่เนี่ยจิตเดิมท่านนี่ผ่องใสจิตเดิมท่านนี่ผ่องใสจิตเดิมผ่องใสเนี่ยนี่น้ำใสใสแต่ที่เวลามันคิดอ่ะน้ำมันได้มีสิ่งใดเข้าไปเจือปนมาแล้วไปเจือปนมันก็ออกแสดงออกอาการอย่างนั้นเนี่ยที่ความรู้สึกนึกคิดที่เราคิดต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งจิตสวยอารมณ์ทั้งนั้นอ่ะแล้วพอเราไปคิดเนี่ยคิดได้ว่างอ่ะคิดว่างมันก็คิดได้ว่างได้แต่มันก็เป็นสิ่งที่เติมเข้าไปในน้ำใสใช่ไหมมันไม่ใช่ตัวจิตที่มันใสถ้าตัวที่ใสถ้ามันทรงตัวมันได้ด้วยการตั้งสติด้วยคำบริกรรมพุทโธด้วยการหายใจเข้าออกด้วยการลมหายใจนั่นอ่ะเนี่ยถ้ามันกำหนดทรงตัวมันได้เนี่ยนั่นอ่ะตัวน้ำมันจะใสของมันเองถ้าตัวน้ำใสเองนั่นคือสัมมาสมาธิน่ะแต่ถ้าคิดมันโดยธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติของมันแล้วมันก็เป็นจริตเป็นนิสัยของคนนะถ้าเป็นจริตเป็นนิสัยของคนเนี่ยมันก็อยู่ที่วาสนาของคนเนี่ยวิธีการพุทธานุสติการทำตามความสุข40วิธีการนั่นคือวิธีการแต่คนที่มากำหนดพุทโธคนที่มาทำความสงบ40วิธีการนี้เขามีเวรมีกรรมของเขาจริตนิสัยของเขาความชอบของเขามันมีความชอบไงคนมันมีความชอบมีความฝังใจของคนอันนี้ความฝังใจนั่นคืออุปสรรคไอ้ความฝังใจนั่นคือกิเลสของคนเนี่ยถ้ากิเลสคนน่ะมันก็ต้องมีวิธีการพุทโธชัดๆพุทโธชัดๆเนี่ยไอ้เรื่องเวรกรรมของคนน่ะใครมีมากมีน้อยมันก็พยายามฝืนของคนคนนั้นเองฝืนกิเลสตัณหาความอยากเข้ามาสู่สัจธรรมเข้ามาสู่สัมมาสมาธิเข้ามาสู่ความสงบตามความจริงของใจของตนถ้าใจของตนเห็นไหมมันถึงว่าวิธีการเหมือนกันแต่อุปสรรคที่ได้พบแต่ละจิตไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันอยู่ที่เวรที่กรรมของแต่ละบุคคลแต่วิธีการอันเดียวกันวิธีการเดียวกันและวิธีการเดียวกันนั้นมันอยู่ที่วาสนาวาสนาของคนที่มีวาสนาเนี่ยเขาจะทำของเขาชัดๆเขาจะมีสติสมบูรณ์ของเขาจะมีความกระทำของเขาด้วยความมั่นคงของเขาแต่วาสนาของคนอ่อนแอเห็นไหมเราก็ทำแล้วเราก็ตั้งใจแล้วเนี่ยมันไปคิดอย่างนั้นมันคิดท้อถอยมันคิดทำลายตัวเองมันไม่คิดด้วยความมั่นคงนี่มันอยู่ที่วาสนานี่ผมถึงวิธีการหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเนี่ยนี่วิธีการพุทธานสติวิธีการของคำบริกรรมวิธีการอันเดียวกันแต่มันจะแตกต่างกันด้วยวาสนาของคนแตกต่างกันด้วยจิตของคนแตกต่างกันด้วยสิ่งบุญญาธิการของคน อันนี้อยู่อีกกรณีหนึ่งนะไม่ใช่ว่าวิธีการเหมือนกันทำต้องเหมือนกันหมดไม่ใช่ไม่ต้องเราทำของเราเนี่ยให้ทำของเราได้ด้วยความสมบูรณ์ของเราทำของเราให้จิตสงบของเราถ้าเป็นผลงานของเราก็เป็นเรื่องของเราฉะนั้นเวลาเขาบอกว่าเขานั่งมันมีอยู่สองครั้งเนี่ยเวลาเขาเป็นไม่เห็นไหมก็บอกว่ารู้สึกว่าอึดอัดใจรู้สึกขนลุกเนี่ยแล้วขนลุกเห็นไหมขนลุกขนพองถ้าขนลุกขนพองเนี่ยมันอยู่ในกรรมอยู่ในองค์ของฌานวิตกวิจารปิติสุขเอเจกตารมเพียงแต่ว่าเราจะเจออารมณ์ไหนมันจะสัมผัสอันไหนวิตกวิจารคือเราอยู่กับพุทโธชัดๆนะวิตกกับวิจารวิตกคือนึกขึ้นเขาเรียกวิตกวิจารคือระหว่างพุทกับโธวิตกวิจารเนี่ยคำบริกรรมเห็นไหมวิตกวิจารเนี่ยนวกรรมเห็นไหมเนี่ยจิตมันมีการกระทำเนี่ยจิตมันต้องมีการกระทำเพื่ออะไรทำเพื่อตัวเองให้ทรงตัวได้ทำให้ตัวเองยิ่งด้วยตัวเองไม่ต้องไปอาศัยอารมณ์ตัวเองไม่ต้องไปใส่ความคิดถึงจะแสดงตนได้ตัวเองให้ยืนในตัวของตัวเองเห็นไหมวิตกวิจารวิตกวิจารเขาเนี่ยถ้าจิตมันดีขึ้นจิตมันไหลลื่นขึ้นมันพัฒนาขึ้นมันก็เกิดปีติก็เกิดการขนลุกขนพองเกิดอาการตัวนี่ขยายใหญ่ขึ้นเนี่ยไอ้นี่มันคือผลข้างเคียงทั้งนั้นเพราะจากปีติแล้วเนี่ยถ้าคนก็ยังรักษาหัวใจได้ดีขึ้นนะมันจะเกิดความสุขเกิดปีติไปแล้วเนี่ยขนพองตัวใหญ่ตัวแทบจะระเบิดเลยนะเพราะมันผ่านไปนะมันจะเกิดความเย็นความสุขของมันนะเนี่ยแล้วพอผ่านไปเนี่ยความสุขก็ไปจิตสุขเห็นไหมพอผ่านไปมันเกิดเอแต่ก็ตาลมจิตตั้งมั่นจิตที่มันเข้าไปสู่สัจจะจิตเดิมท่านที่ป่องใสที่มันตั้งมั่นได้ที่มันทรงตัวของมันเองได้นั่นน่ะเอแต่ก็ตาลมคือจิตตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นทำไมเนี่ยองค์ของสมาธิองค์สมาธิเพียงแต่ว่าจิตเราเนี่ยเริ่มกระทำขึ้นอ่ะจิตของเรามันดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนดีขึ้นในระดับไหนดีขึ้นในระดับวิตกวิจารก็พุทโธชัดๆนี่ไงพุทโธใหญ่ไหมมันกลมกล่อมเนี่ยอยู่ในขั้นของวิตกวิจารเนี่ยมันดีขึ้นจิตเราเนี่ยมันเป็นอิสระเห็นไหมไม่ไปอยู่กับความคิดไม่ไปเสวยอารมณ์ไงคือไม่ต้องมีสิ่งใดไปเจือปนเนี่ยมันอยู่ของมันได้ด้วยคำบริกรรมวิตกวิจารพุทโธแล้วถ้ามันพัฒนาขึ้นมันก็เกิดเนี่ยขนพองสยองก้าวเกิดความรับรู้เนี่ยแล้วถ้าไปมันก็เกิดความสุขนี่พูดถึงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นสองครั้งผมตกใจนิดนึงเขาว่านะผมตกใจนิดนึงพอตกใจนิดนึงนะเนี่ยพอมีความรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยมันคล้ายกับว่าเนี่ยไปละคล้ายกับว่าตัวก้นของตัวเองลอยขึ้นกับหัวกับหางหัวเนี่ยปักลงเห็นไหมในขณะปักลงในการนั่งสมาธินั้นเนี่ยสิ่งและอาการที่ฝึกทำสมาธิเนี่ยต้องเจอแบบนี้ใช่หรือไม่เนี่ยนั่งนานไปเนี่ยมันเกิดกับว่าถ้ามันนี่มันเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับการนั่งสมาธิอย่างหนึ่งแต่คำถามของเขาเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่ว่านั่งนานแล้วมันงงนะไม่ใช่มึนหัวนะเห็นไหมไอ้งงมึนหัวเนี่ยมันทางการแพทย์ไงการทางแพทย์ถ้าเรานั่งไปแล้วเราเกิดมึนงงเราเกิดอาการวูบเนี่ยมันก็มีในการเห็นไหมในการที่คนที่เขาในทางการแพทย์ในเรื่องของศีลในเรื่องของร่างกายเราแต่เรื่องของความรู้สึกจิตเนี่ยจิตที่มันเป็นไปจิตนั้นมันเป็นไปได้เห็นไหมถึงว่ามันเกิดอาการที่กับหัวกับหางกับความรู้สึกก็เหมือนกับสิ่งที่รับรู้ความรู้สึกก็เหมือนอาการที่มันเกิดขึ้นเห็นไหมเนี่ยอาการที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่จิตเนี่ยตัวจิตเนี่ยตัวจิตเป็นตัวเราอาการก็เกิดเหมือนกับสิ่งที่ว่าแปลกปลอมสิ่งที่เราไปรับรู้มันน่ะอาการแต่โดยธรรมชาติของจิตในร่างกายมนุษย์เนี่ยเห็นไหมถ้ารู้ธรรมชาติที่รู้อะไรรู้สิ่งที่มันถูกให้ถูกรู้เนี่ยธรรมชาติจิตเนี่ยเป็นผู้รู้พุทธธรรมชาติที่รู้เนี่ยใช่ไหมแล้วพอมารู้เรื่องอะไรเนี่ยมันรู้เนี่ยมันเป็นอันดับสองอันสองคือสวยอารมณ์ไปละรู้เรื่องนั้นเรื่องที่ไหนเนี่ยรู้เรื่องนั้นแล้วเราว่าพุทโธพุทโธก็รู้เรื่องนั้นเรื่องนั้นกับพุทโธนี่แหละแล้วให้มันถอยกลับมาไงธรรมชาติที่รู้สิ่งที่ถูกรู้คืออารมณ์เนี่ยอาการหัวหดข้นขวิดเนี่ยมันเป็นอารมณ์ทางนั้นน่ะแล้วจิตมันออกไปรับรู้ไงจิตไปออกรับรู้ให้มันรับรู้แต่ถ้าเราเนี่ยสิ่งนี้เราพอเราเข้าใจแล้วเนี่ยว่ามันเป็นอาการพอเป็นอาการเราก็วางไม่ไปสงสัยไม่ไปค้นคว้ามันเห็นไหมกลับมาที่พุทโธต่อเนี่ยโดยข้อเท็จจริงหลวงปู่มั่นท่านสั่งไว้เลยอย่าทิ้งผู้รู้อย่าทิ้งพุทโธพวกเราเนี่ยจะไม่ทิ้งผู้รู้จะไม่ทิ้งพุทโธถ้าเราอยากจะประพฤติปฏิบัติเข้าไปสู่อริยสัจศีลสมาธิปัญญาถ้าเราเกิดปัญญาขึ้นมาเนี่ยเกิดภาวนามยปัญญาขึ้นมาจากสัมมาสมาธิจากสัมมาสมาธิจากจิตที่มั่นคงเดี๋ยวเราจะเห็นอริยสัจเห็นสัจจะความจริงในพุทธศาสนาในพุทธศาสนาสอนเรื่องอริยสัจทุกสมุทัยนิโรธมากถ้าเราไปจับต้องได้ตามความเป็นจริงอ่ะเราจะเห็นคุณค่าปฏิของเราเนี่ยได้กันออกมาจากอริยสัจ จิตเราเนี่ยพยายามฝึกฝนของเราจนมันเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาในใจของเราเราจะเห็นคุณค่ามากเลยเนี่ยถ้ามันเป็นความจริงอย่างนั้นแต่ถ้ามันเริ่มฝึกหัดใหม่ก็เป็นแบบเนี้ยก็คำถามเนี่ยว่าคำถามไม่มาว่าสิ่งที่เนี่ยมันคืออาการนี้เป็นอะไรสิ่งที่มันอาการที่เนี่ยมันเหมือนตัวเองเนี่ยหัวกับหางกับมันมีอาการที่ลอยขึ้นต่างๆเนี่ยอาการอย่างนี้มันเป็นไปได้ทั้งนั้นน่ะคำว่าเป็นไม่ได้มันก็ย้อนกลับมาตรงนี้ย้อนกลับมาที่ว่าเห็นไหมจริตนิสัยคนไม่เหมือนกันอำนาจสนับคนไม่เหมือนกันฉะนั้นอาการที่เป็นเนี่ยมันเป็นได้ทั้งนั้นน่ะแต่เวลาถ้าครูบาอาจารย์ท่านเป็นแล้วท่านพยายามจะบอกว่าให้ทำกลับมาให้เป็นปกติศีลคือความปกติของใจสัมมาสมาธิคือจิตตั้งมั่นกลับมาเป็นความปกติของเรากลับมาเป็นความรับรู้สึกความเป็นจริงในใจของเราแล้วเราถ้าจิตมันสงบแล้วเราจะก้าวหน้าต่อไปด้วยการฝึกหัดใช้ปัญญาปัญญาก็เนี่ยทุกสมุทัยนิโรธมรรคไงมรรคคือเนี่ยดำริชอบงานชอบเพียรชอบความระลึกชอบเนี่ยถ้าความชอบทำในมรรคนั่นน่ะถ้ามันเป็นความจริงขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดนิโรธรู้จริงเห็นจริงเนี่ยเกิดนิโรธะนิโรธรู้แจ้งในอริยสัจเนี่ยแล้วรู้แจ้งเนี่ยเราทำเพื่อกลับมาเป็นเหตุเนี่ยในพุทธศาสนาสอนเรียบง่ายและทำได้แสนยากเพราะมันเรียบง่ายจนคนมองข้ามว่าทำสมาธิแล้วมันจะไปรู้นั่นรู้นี่มันจะมหัศจรรย์แต่ไม่รู้หรอกว่าความมหัศจรรย์คือมหัศจรรย์ในตัวเราต่างหากความมหัศจรรย์คือมหัศจรรย์ในหัวใจของเราอะในหัวใจของเราที่มันไม่มีใครหรือคนไม่มีใครคุมดูแลรักษามันอะเนี่ยปฏิสนธิจิตเกิดในไข่ในคันในน้ำค่ำในโอปติกะเนี่ยแต่พอเรามีสติมีปัญญาเนี่ยเราควบคุมด้วยศึกษาด้วยธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วฝึกหัดขึ้นมาให้เกิดขึ้นมาจากหัวใจของเราแล้วมันจะเกิดมรรคในหัวใจของเรามรรคขยานมรรคขยานน่ะเกิดในหัวใจเราชำระล้างในใจเราอันนี้สินี่แหละหัวใจของศาสนาอันนี้สำคัญและสำคัญเนี่ยค่อยเข้ามานี่ไงนี่พูดถึงว่าที่เขาเป็นอย่างเงี้ยหัวหดก้นกริดเนี่ยมันเป็นอาการที่นั่งแล้วงงหรือเปล่ามันเป็นการมึนหัวใจหรือไม่เนี่ยมาให้หลวงพ่อวินิจฉัยไงไอ้เรื่องการเรื่องร่างกายเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้าเรื่องภาวนาเนี่ยมันเป็นเรื่องหนึ่งที่ละเอียดอ่อนมากฝันนั้นนี่พูดว่าถ้าอาการเป็นแบบนี้มันเป็นอาการของเราให้กลับมาที่ว่ารู้จมูกชัดๆนะรู้ลมหายใจชัดๆนะเนี่ยกลับมาตรงนี้แล้วกลับมาให้เป็นความปกติเนี่ยพุทธศาสนาสอนเรียบง่ายไม่ส่งออกไปรู้เรื่องต่างๆแต่ถ้าเป็นอำนาจศาสนาคือจิตมันสร้างมาอย่างนั้นก็ต้องแก้ไขควบคุมดูแลกลับมาให้เป็นปกติกลับมาให้เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาและพยายามฝึกหัดใช้ปัญญาให้เกิดมากเกิดผลเราจะเข้าใจเรื่องชีวิตเรื่องที่มาที่ไปของจิตเนี่ยเวลาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าบุพเพนุวาสานุสติญาณย้อนอดีตชาติไปไม่จบอ่ะตูปัตยานอนาคตไปไม่จบอ่ะเวลากลับมาอาสวะขยันทำลายอวิชชาดับเดี๋ยวเนี่ยเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเลยนี่ของจริงอยู่ที่นี่ไอ้สิ่งรู้เห็นนั้นมันฝืนได้ยากจับกับว่าคำว่าจริตไงคำว่าจริตมันเด็กอ่ะเด็กมันเด็กมันนิสัยเป็นอย่างนี้มันก็เป็นแบบนี้ถ้าเด็กเราฝึกหัดให้มันดีขึ้นเห็นไหมนี่ก็เหมือนกันเนี่ยเวลามันไปเหมือนจิตที่มันได้เรียงสาเราเข้าไปสู่ตัวมันเองมันได้เรียงสามันแสดงออกในธรรมชาติของมันแล้วเราจะคุมยังไงไม่เป็นหรอกคนปฏิบัติใหม่ๆเป็นอย่างเงี้ยเข้าไปเห็นใจของตัวแล้วไม่รู้จะทำยังไงอ่ะงงๆอย่างนั้นน่ะแต่ครูบาอาจารย์ท่านฝึกบ่อยชำนาญในว่าสีเคยเข้าเคยออกเคยดูเคยแลเคยบำรุงรักษาแล้วมันจะดีขึ้นเพราะการบำรุงการรักษาการดูแลหัวใจของเราเองทั้งที่เป็นหัวใจของเราเองนะงง แต่ถ้าศึกษาธรรมะน่ะเก่งเวลาพูดเนี่ยโหต่อยหอยเลยนะแต่พอทำด้วยตัวเองงงเอ๊ะทำไม่ถูกแต่ชำนาญในว่าสีแล้วเดี๋ยวจะดีขึ้น3การนั่งสมาธิแล้วจิตสงบกับนั่งโดยที่ตั้งใจแต่จิตไม่สงบสักทีได้บุญเหมือนกันหรือไม่ครับถ้าว่าคำว่าได้บุญเหมือนกันได้บุญเหมือนกันได้บุญเหมือนกันหมายความว่าความเพียรชอบเรามีความเพียรความระยะความอุตสาหะมีความเพียรเวลาเรานั่งสมาธิภาวนาเนี่ยเราบุญกิริยาวัตถุคือคนเราจะเจริญจะเดินจะนอนจะนั่งจะสุขสบายยังไงก็ได้แต่เราเสียสละกิริยาที่เราจะอยู่สุขสบายเนี่ยเรามานั่งสมาธิบูชาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกายและใจเนี่ยเรามาบูชาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยร่างกายนี้ยกถวายบูชาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะได้บุญไหมโยมมาทำบุญน่ะนั่นน่ะบุญเป็นอมิตรคือเป็นอาหารเป็นเครื่องใช้ไม่สอยนั่นโยมไปหามาแต่เวลาโยมนั่งภาวนานะโยมนั่งเนี่ยเรานั่งภาวนาถวายกายและใจนี้แก่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้บุญไหมได้แล้วนี่เขาบอกว่าดังนั้นว่านั่งสมาธิที่จิตสงบและนั่งและตั้งใจแต่จิตไม่สงบ มันจะได้บุญเท่ากันหรือไม่จิตสงบก็ต้องได้บุญมากกว่าอยู่แล้วเพราะจิตสงบมันมีความสุขไงเพราะจิตสงบเราได้สัมผัสรสของธรรมไงถ้าจิตไม่สงบเนี่ยเราได้สัมผัสกับกิเลสไงได้สัมผัสกับความหงุดหงิดได้สัมผัสกับความทุกข์ความยากไงแต่เราเอากิริยาเริ่มต้นไงเอากิริยาเริ่มต้นที่เราได้ถวายเนี่ยกายกับใจนี่แก่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นกำลังใจกับเราไงแต่ถ้านั่งแล้วมันแบบว่านั่งสมาธิแล้วจิตสงบกับนั่งสมาธิแล้วจิตไม่สงบจะได้บุญเท่ากันหรือไม่ได้บุญเท่ากันหรือไม่ก็ผู้ปฏิบัตินั้นชัดเจนมากเลยเนี่ยท่านนี้ถ้ามันจิตมันสงบแล้วเนี่ยอันนั้นสำคัญมากสำคัญว่าเราได้รู้ตัวตนของเราไงเนี่ยเราปฏิบัติบูชาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้ามันมี2อย่างเห็นมั้ยจิตสงบและจิตไม่สงบเวลาจิตสงบมันก็เป็นบุญเป็นกุศลมันเป็นสิ่งที่ดีจิตไม่สงบมันก็เป็นทุกข์เป็นยากไงแล้วมันก็เบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายแล้วเนี่ยกิเลสมันบังเงากิเลสมันจะแบบว่าคอยทำลายน่ะเราถึงพยายามบอกว่าเวลาปฏิบัติให้ปฏิบัติบูชาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลานั่งนั่งบูชาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าสงบไม่สงบนี่เรื่องนึงอ่ะแต่ถ้าสงบมันก็ชอบไม่สงบคือไม่ชอบไม่ชอบมันก็ฟุ้งซ่านไม่ชอบมันก็เบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายขึ้นไปแล้วมันก็จะเป็นช่องทางให้กิเลสมันบอกให้เลิกเถอะเราทำเราไม่มีวาสนาแต่เราไม่กิเลสมันมายุมาแย่ไม่กิเลสมันช่วงชิงศรัทธาของเราเราถึงบอกเราบูชาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเราไม่ปรารถนาเพราะคำว่าสงบกับไม่สงบเนี่ยมาเทียบกันมันก็แบ่งแยกละฉะนั้นถ้าเราบูชาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาหมดเลยสงบก็โอเคถ้าไม่สงบก็ทำใหม่อย่างเนี้ยจบมันไม่มีให้กิเลสเข้ามาโต้แย้งไม่กิเลสเข้ามาสอดไงนี่พูดถึงว่าก็ผมถามแบบง่ายๆอย่างนี้เพราะปัญญาที่พอทำได้เท่านี้เนี่ยเพื่อความถูกต้องไงโอเคการฝึกหัดใหม่ๆก็ฝึกหัดอย่างเงี้ยการฝึกหัดไปเนี่ยมันมีประสบการณ์ไงไม่งั้นเราฟังแต่เขาเล่าว่าแล้วเราทำแล้วจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้แล้วไปฟังคนสอนอันนี้ก็สอนอย่างหนึ่งอันนี้ก็สอนอย่างหนึ่งงงไปหมดเลยเอาที่เราเนี่ยเอาให้มันชัดเจนของเราเนี่ยแล้วถ้าทำแล้วมันจะเป็นประโยชน์กับเราปฏิบัติบูชาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นประโยชน์กับเรานะจบ2163ทำแตกหรือกรรมฐานแตกนี่คำถามนะคำถามมันแปลกกราบพระคุณหลวงพ่อที่ตอบปัญหาธรรมที่ลูกเขียนมาตลอดอย่างขอบคุณอย่างสูงครับลูกได้สนทนาธรรมกับพี่ที่มางานกฐินที่ผ่านมาครับเห็นญาติธรรมบอกว่าท่านสำเร็จโสดาบันแล้วผมลองสนทนาธรรมกับท่านครับคุยกันไปมาธรรมสักกัจฉากันท่านพูดขึ้นมาว่าผมกำลังทำจะแตกแล้วจะบ้าได้ท่านไม่พูดต่ออีกกลัวผมจะบ้าได้และไม่ให้เบอร์โทรคุยกันท่านบอกตรงๆว่ากลัวผมบ้าไม่อยากรับผิดชอบท่านให้ผมไปถามหลวงพ่อครับเพราะกลัวบ้าไม่อยากรับผิดชอบท่านกลัวว่าผมบ้าผาดโผนและกำลังเยอะและไปแย่รังแตงเข้าให้แล้วให้ระมัดระวังตนให้ดีมีโอกาสให้ถามหลวงพ่อเลยครับผมเลยถามหลวงพ่อทางตอบปัญหาธรรมเลยครับเพราะกลัวทําแตกที่ฝึกฝนมาลูกจะเน้นสมาธิท่าเพชรเป็นหลักเพราะลองไปเรียนรู้ท่าสมาธิเพชรมากับพระมหาท่านรูปหนึ่งสอนวิธีถูกต้องให้และลูกก็เรียนรู้ปรับปรุงและค้นคว้าเองผลก็คือเวทนามาเร็วนิ่งกำลังฐานสมาธิดีข่มกิเลสตนเองได้ชอบด่ากิเลสตนเองชอบข่มกามราคะตนเองและได้ผลพอสมควรกำลังสมาธิดีและนั่งท่าสมาธิเพชรถึงใจมากครับถ้าไปนั่งสมาธิปกติไม่ถึงใจครับเวทนามาช้าต้องนั่ง2ชั่วโมงขึ้นไปถึงจะมาลูกเลยเน้นท่าเพชรเป็นฝึกหัดหลักฝึกหัดตนมา 3-4 เดือนแล้วครับกำลังดีเวทนาแรงดีถึงใจมากครับนั่งเฉลี่ยวันละ1ชั่วโมงครึ่งต่อวันจะเพิ่มเวลาก็ยังไม่กล้าเวทนาแรงกล้ามากและชอบฝึกฝนมามากครับปวดจนชินแล้วเวลานั่งเสร็จเอาขาออกปวดเลยต้องรอเวลานิดหน่อยแล้วเดินจงกรมต่อแบบปวดไปเดินไปต่อมาฝึกขันติความอดทนไปด้วยที่กล่าวมาลูกฝึกผิดหรือเปล่าครับถ้าเป็นเรื่องอีกมิติหนหนึ่งก็จะเจอกิเลสตนเองเล่นงานเป็นเรื่องปกติครับมีสติรู้เท่าทันมันไม่ตกเป็นเหยื่อของกิเลสครับผมขอให้หลวงพ่อวินิจฉัยด้วยครับลูกกลัวทำแตกลูกไม่กลัวโอกาสลูกไม่มีโอกาสได้ถามหลวงพ่อ ที่วัดโดยตรงเพราะติดงานทางโลกตอนนี้ลูกรอหลวงพ่อตอบอย่างเดียวครับฝึกผลสมาธิเผาลงไปก่อนเพราะกลัวทำแตกคำว่าทำแตกทำแตกเนี่ยมันเป็นเรื่องหนึ่งนะทำแตกหมายความว่าคนที่ปฏิบัติไปเนี่ยแล้วสติขาดแล้วเสียหายไปนั่นก็ทำแตกถ้าทำมันไม่ได้ทำมันปฏิบัติไปเนี่ยมันไม่มีเหตุมีผลอะไรทำอะไรมาแตกอันนี้กลับมาเริ่มต้นคำถามก่อนเห็นไหมเนี่ยก็บอกว่าเขาสนทนากับพี่คนหนึ่งญาติธรรมเขาบอกว่าท่านสำเร็จโสดาบันแล้วไอ้คำว่าสำเร็จโสดาบันไม่สำเร็จโสดาบันเห็นไหมเนี่ยผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยถ้ามันมีสัจจะความจริงในหัวใจถ้ามันเป็นความจริงขึ้นมามันจะมีคุณธรรมในใจถ้ามีคุณธรรมจะนั่นเป็นเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้าบอกว่าเนี่ยญาติธรรมเขาบอกเป็นโสดาบันญาติธรรมบอกเราไม่ได้บอกอ่ะเราไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นนะไอ้คนนั้นเป็นนู้นเป็นนี่เนี่ยมันเป็นปัญหาสังคมทั้งโลกอ่ะสังคมทั้งโลกเขาเอามรรคเอาผลมาเป็นสินค้าไอ้นั่นได้โสดาบันใครปฏิบัติเขาได้โสดาบันได้ได้สกิทได้อาคารเนี่ยเขาไปเอาสิ่งนั้นเป็นการชักนำเป็นการชักจูงให้คนเข้ามาปฏิบัติไปเชื่อเขาเอาเนี่ยด้วยเขาบอกขายนรกขายสวรรค์ไอ้นี่มันขายมรรคผลนิพพานไงถ้ามันขายมรรคผลนิพพานไอ้นี่ไอ้ที่ว่าทำญาติทำเขาบอกก็เป็นโสดาบันเราไม่รับรู้เพราะที่นี่ไม่มีเนี่ยเวลาของเราเนี่ยมีแต่คนโทรมาเรียกร้องค่าเสียหายนะมันมีผู้ที่มาปฏิบัติที่สองคนเวลาเขาปฏิบัติน่ะเขาออกไปเนี่ยเขาแบบว่าหลุดอะออกไปแล้วขับรถไปชนกันญาติเขามาที่นี่เลยมาเรียกค่าเสียหายเราบอกว่าเรียกค่าเสียหายอะไรอ่ะเพราะว่าเราเขาเนี่ยญาติทำคุยกันเองแล้วเราไม่เราเขาไม่เคยมาถามปัญหาอะไรเลยเราไม่เคยได้ฝึกเขาได้สั่งสอนเขาเป็นเรื่องส่วนตัวเลยไม่มีเลยแล้วเขาไปมีปัญหาเนี่ยเขาจะมาเรียกร้องค่าเสียหายอะไรมีคนนึงมาปฏิบัติที่นี่สองรอบไปปฏิบัติเองนะก็บอกว่าเนี่ยนั่งสมาธิแล้วหลวงพ่อส่งจิตมาสอนทางสมาธิเลยบอกไม่ได้ไปนอนอยู่ในห้องเนี่ยไม่เคยไปไหนเลยก็คิดเองเองไงแล้วพอกลับไปที่บ้านก็มีปัญหาเนี่ยก็โทรมาที่วัดเนี่ยโทรมาบอกว่าเนี่ยทำให้ลูกสาวเขาเสียหายจะรับผิดชอบยังไงจะจ่ายเท่าไหร่ที่อื่นนะเขามีแต่เอามรรคเอาผลนะโสดาบันกิจการเนี่ยเอามาเป็นสินค้าเพื่อหาเหยื่อกันไอ้ของเราเนี่ยมีแต่คนโทรมาเรียกค่าเสียหายมีมาปรับหมายค่าเสียหายรับผิดชอบว่าลูกสาวผู้ที่มาปฏิบัติเนี่ยเสียหาย 2-3 คนแต่บอกเราไม่ได้ทำอะไรเลยเราให้สถานที่เราให้ที่ผู้ปฏิบัติเวลาเข้ามาปฏิบัติอ่ะเขาปฏิบัติของเขากันเองแล้วเขาก็ไปคุยเนี่ยญาติธรรมจะทำคุยกันเองอ่ะแล้วเวลามีปัญหาไปก็มาจะมาโทษมาปรับผิดเอาจากทางวัดถ้าพระสอนนะถ้ามีปัญหาเข้ามาคุยกับเราไอ้เรื่องโสดาบันสิริคันน่ะมาพูดกับเราตรงๆหน่อยเราไม่เคยรับรู้อะไรแล้วใครมาพูดว่าได้โสดาบันไม่ได้โสดาบันอะไรกับเราเลยนะเราไม่รู้เรื่องเลยแล้วเองไปพูดกันเองเนี่ยแล้วพอพูดกันเองเนี่ยมันก็เป็นกับเราที่พูดเนี่ยเพราะเห็นกับที่ปฏิบัติที่อื่นๆน่ะเขาจะบอกว่าถ้าปฏิบัติแล้วจะได้โสดาบันคนนั้นได้สกิทามันเป็นเราไม่เชื่อหรอกเนี่ยอัตติอัตโนตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยเวลาพูดติไปอ่ะครูบาอาจารย์เห็นไหมเนี่ยเป็นปัจจตังเป็นสันทิติโกใครที่ผู้ใดเป็นผู้ปฏิบัติมีคุณธรรมในหัวใจเขามีคุณธรรมในหัวใจน่ะนั่นน่ะมันเป็นคุณสมบัติของเขาเวลาเป็นคุณสมบัติของเขาเนี่ยเวลาไปพ่อองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าก็รับรองความเป็นจริงในคุณสมบัติของเขาถ้าในคุณสมบัติในตัวของเขามันมีจริงอ่ะมันไม่ใช่ว่าอยู่ที่สถานที่หรือครูบาอาจารย์คนไหนเป็นผู้รองรับถ้าลองเป็นความจริงมันเป็นความจริงขึ้นมาจากภายในถ้าเป็นความจริงขึ้นมาจากภายในเขาจะมีคุณธรรมถ้ามีคุณธรรมปั๊บเนี่ยถ้าเข้าใจเรื่องธรรมะแล้วเนี่ยไอ้เรื่องสิ่งว่าทำแตกไม่แตกเนี่ยคนละเรื่องเลยไอ้นี่ตัวเองก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็จะมาแบบว่าถ้าอย่างนี้ไปหาหลวงพ่อนะพ่อไม่อยากสอนไม่อยากรับผิดชอบอะไรเข้ามาที่วัดเนี่ยเขามาหาใครถ้าเข้ามาเขาควรไปหาเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสเป็นคนจัดการแล้วนี่บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะไปทำแต่ไอ้นี่มันเป็นการแบกเมย์กันหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยไปบอกว่าเนี่ยถ้าอย่างนี้เดี๋ยวจะทำแตกนะไม่รับผิดชอบเราไปหาหลวงพ่อให้คุยหลวงพ่อแล้วจะไม่มาหาเราล่ะจะไม่คุยไอ้เรื่องปัญหาเนี่ยมาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไปไหนมาสามวันสองศอกคือเขาคิดของเขาไปเองแล้วก็เข้าใจของเขาไปเองแล้วเวลาเราเทศนาว่าการเนี่ยเราก็เทศนาว่าการโดยสัจจะโดยความจริงเนี่ยเราจะถ้ามีความสงสัยในธรรมมีความสงสัยใดก็มาคุยกับเราได้แต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่อย่างนั้นเวลาหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นท่านเทศอ่ะหลวงตาท่านบอกเลยหลวงปู่มั่นเวลาเทศอ่ะนี่พันหยิบเอาได้เลยเวลาหลวงปู่มั่นท่านเทศท่านเทศถึงสัจจะความจริงใจของท่านตั้งแต่เริ่มจากปุถุชนกัลยาณปุถุชนโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทามรรคสกิทาผลอนาคามรรคอนาคามผลอรหัตมรรคอรหัตผลมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจากข้อเท็จจริงในใจของหลวงปู่มั่นไอ้พวกเราฟังเข้าไปโอ้โหมันก็เหมือนกันนิพพานจะหยิบจับเอาได้เลย พอหลวงพ่อมั่นเทศจบนิพพานมืดตึ๊ดจับไม่มีสิ่งใดได้เลยนี่ก็เหมือนกันเวลาเทศนาว่าการเนี่ยเราก็เทศนาไปตามข้อแท้จริงอ่ะนี่คนฟังเนี่ยคนฟังฟังแล้วเนี่ยเป็นคติธรรมก็พยายามจะปีนจะจับจะต้องจะให้ประโยชน์เราเวลาเราเทศนาว่าการเราเทศนาว่าเพื่อเหตุนี้เพื่อเนี่ยมันเป็นข้อแท้จริงอย่างนี้มรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งแล้วผู้ที่ฟังผู้ที่ปฏิบัติเห็นไหมหัวใจของเราเนี่ยมันมีคุณภาพแค่ไหนมันก็พยายามจะเอาสิ่งนั้นเป็นแบบอย่างแล้วพยายามจะฝึกหัดให้ได้อย่างนั้นนี่ความเป้าหมายของผู้เทศเป้าหมายของการเทศนาว่าการไอ้ผู้ฟังแล้วเนี่ยจะไม่เข้าใจหรือไม่เข้าใจถ้ามันไม่เข้าใจมันก็เป็นคติธรรมคติธรรมคือข้อเท็จจริงข้อธรรมะที่เราจะเก็บไว้แล้วไปเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาพยายามฝึกหัดทำหัวใจของเราให้มันกระจ่างแจ้งให้มันรู้จริงเห็นจริงตามความเป็นจริงในใจของเรานี่เวลาครูบาอาจารย์ท่านเทศอย่างนั้นฉะนั้นเวลาครูบาอาจารย์เทศแล้วเนี่ยไอ้ผู้ฟังก็รู้อยู่แล้วผู้ฟังเนี่ยภาษาเรานะเขาไม่แจ่มแจ้งหรอกแต่มันเนี่ยอยู่เนี่ยลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยคอยเนี่ยอาจารย์ก็เป็นคนเป็นไม้เท้าคอยเปิดทางให้ลูกศิษย์ก็พยายามจะพึ่งปฏิบัติตามไปนี่กรรมฐานก็ทำกันอย่างนี้วัดป่าก็ทำกันอย่างนี้ครูบาอาจารย์เทศนาว่าการเนี่ยเป็นถนนหนทางไปให้กับลูกศิษย์ลูกหาผู้ก้าวเดินตามไปฉะนั้นเขาจะรู้เท่าทันอาจารย์เราคิดว่าเป็นไปได้ยากฉะนั้นเวลาเทศนาว่าการเทศอย่างนี้แต่เวลาเขาไปแล้วเขาไปคุยกันแล้วเขาไม่ได้มาตอบหาสอบถามเราเลยแล้วเนี่ยที่ว่าเนี่ยมีปัญหาไปสองคนโอ้พ่อแม่เขามานี่เลยนะหลวงพ่อจะรับผิดชอบยังไงเนี่ยสุดท้ายแล้วพอเราบอกรับผิดชอบเรื่องอะไรล่ะพ่อลูกสาวของโยมาอยู่วัดเนี่ยเขาก็ไม่เราก็ไม่ได้สั่งอะไรเขาเลยเขาก็ไม่เคยถามปัญหาเราเลยเหมือนกับโรงพยาบาลน่ะเราเป็นหมอเรายังไม่รักษาเขาเลยเราไม่ได้ผ่าตัดไม่ได้ฉีดยาไม่ทำอะไรเขาเลยแล้วเขามีโรคภัยไข้เจ็บแล้วพ่อแม่เขาใช่เด็กคนนี้เขาสติเสียมาตั้งอายุ7ขวบแล้วตอนหลังเนี่ยมันดีขึ้นจนเขาเด็กคนนี้จบพยาบาลนะเป็นอาจารย์สอนพยาบาลด้วยแต่เขาคุมยามาตลอดพอคุมยามาตลอดเขามาปฏิบัติเองแล้วเขาก็คุยกันเองเขาวางยาเขาเลิกยาไงมันก็เลยหลุดนะไอ้นี่มันก็เป็นข้อเท็จจริงเพราะพ่อแม่ก็บอกใช่ลูกเขาเป็นมาตั้งอายุ7ขวบแต่ที่นี่อายุกับ3 40แล้วนะมันก็มีที่มาที่ไปไงคือเราไม่ได้ทำอะไรเลยคือเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็เป็นของเขากันเองแล้วเขาเป็นเองแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ป้ายขี้เราหมดเลยคนที่2ก็เหมือนกันเราเจอปัญหาเงี้ยบ่อยมากปัญหาอย่างนี้จะปัญหาอย่างนี้แสดงว่าวัดนี้เป็นที่พึ่งพาอาศัยของสังคมใครทุกข์ใครยากก็มาอาศัยวัดแต่ถ้าอาศัยวัดแล้วภาษาเรานะมันต้องเป็นสุภาพบุรุษต้องซื่อสัตย์ต้องพูดคุยกันตามข้อเท็จจริงจะอยากจะเป็นโสดาบันไม่โสดาบันก็ต้องคุยกับเราก่อนว่าถ้าเรารับว่าเป็นโสดาบันก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้เราก็ไม่เคยรับนะเราก็ไม่เคยรู้อะไรเลยไม่เคยรับไม่เคยรู้แล้วไม่เชื่อด้วยเพราะถ้าเป็นโสดาบันเป็นไงมันมีสติสมบูรณ์ไงถ้าเป็นโสดาบันนะไม่ศีลปัทมาสไม่รูปไม่คำมันจะชัดเจนน่ะถ้ามันยังพูดจาไม่ชัดเจนยังหลอกแหลกอะไรเนี่ยมันจะเป็นโสดาบันได้ไงวะเราก็ไม่ดูหรอกว่าเป็นโสดาบันตอนไหนไม่เป็นโสดาบันดูคุณธรรมก็พอแล้วเนี่ยท่านถ้าเป็นจริงนะนี่พูดถึงว่าเขาว่าเป็นโสดาบันญาติธรรมเขาว่าอย่างนั้นเพราะว่างั้นป๊อปไอ้คนฟังมันก็เลยเก่งไปหมดเลยแล้วบอกว่าเขาบอกว่าเนี่ยจะทำแตกแล้วนะเนี่ยต้องหาหลวงพ่อไอ้ตรงเนี่ยเราแปลกเวลาเองคุยกันนั้นถ้าเป็นผลประโยชน์เองก็เข้ากันได้เวลาเองคุยกันไม่ถูกใจก็ต้องไปหาหลวงพ่อไม่รู้อะไรด้วยเลยหนังก็ไม่ได้กินมีแต่กระดูกแขวนคออย่างเดียวน่ะเนื้อไม่เห็นงั้นน่ะไอ้พวกนั้นมันได้เนื้อได้หนังไปหมดเลยกระดูกให้หลวงพ่อแขวนพับเลยกระดูกอันนี้มันขำอ่ะแล้วอันนี้มันพอมันก็นี่ไงมั้ยเฮ้ยจะบอกว่าเค้ากลัวว่าทําแตกหมายความว่าเวลาเรานั่งไปแล้วเนี่ยเราไปรู้ไปเห็นจริงใดแล้วเราหลุดเราฟุ้งซ่านไปแต่ถ้าเขาบอกเขานั่งสมาธิเพชรสมาธิเพชรกับนั่งสมาธิลาบเนี่ยมันก็เหมือนกันการนั่งสมาธิลาบเนี่ยเราก็นั่งปกติของเราแต่หลวงปู่สินก็นั่งสมาธิเพชรนะมีครูบาอาจารย์หลายองค์ท่านถนัดนั่งสมาธิเพชรสมาธิเพชรกับสมาธิลาบเนี่ยมันดูที่จริตนิสัยมันเป็นกิริยามันเป็นวิธีการไงวิธีการเนี่ยทำเพื่อให้เราเข้าไปสู่ศีลสมาธิปัญญาวิธีการเนี่ยเพื่อปฏิบัติให้เกิดมากเกิดผลวิธีการ อันนี้พอถ้าทำมันจะแตกมันอยู่ที่เหตุผลที่ปฏิบัติไปแล้วไปรู้อะไรไปเห็นอะไรไปตกใจในเรื่องอะไรหรือไปเห็นนิมิตแล้วเชื่อให้นิมิตมันพาไปเงี้ยถ้าเราไม่ไปเชื่อตามนิมิตนั้นเราไม่เชื่อตามสิ่งเล่าที่มันหลอกลวงให้หัวใจตามไปเรามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เราอยู่กับผู้รู้เราอยู่พุทโธเราไม่ทิ้งอะไรเลยไม่มีทางสมาธิเพชรกับสมาธิลาภมันเป็นแค่วิธีการมันเป็นวิธีการนั่งสมาธิมันเป็นรูปแบบอะรูปแบบท่านั่งแต่ไอ้ที่มันจะดีหรือจะเลวเนี่ยมันอยู่ที่มรรคผลสิ่งที่เกิดขึ้นจากหัวใจไงศีลสมาธิปัญญาสมาธิเกิดหรือไม่เกิดถ้าสมาธิมันเป็นไปได้จริงเราทำแล้วเป็นสมาธินั่นคือผลที่ดีแต่ถ้ามันทำแล้วไม่ได้สมาธิเราก็ต้องหาอุบายวิธีการเปลี่ยนแปลงพลิกแพงให้เราฉลาดขึ้นเหมือนหลวงตาท่านพูดนะปฏิบัติเหมือนโง่อย่างกับหมาตายหมามันตายแล้วหมาตายมันไม่ขยับแล้วล่ะแล้วเราทำสมาธิเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยเราต้องมีปัญญาพลิกแพงเขาเรียกอุบายวิธีการเพื่อจะทำให้เราดีขึ้นน่ะอันนี้มันไม่ใช่สมาธิไม่ใช่ทำแตกหรอกทำแตกมันอยู่ที่ว่าความรู้ความเห็นน่ะฉะนั้นบอกว่าเขานั่งสมาธิเห็นไหมสิ่งที่นั่งสมาธิเพชรแล้วเนี่ยมันจะเกิดเวทนาเร็วเนี่ยมันจะข่มกิเลสได้เนี่ยมันชอบด่าตัวเองไอชอบด่าตัวเองเนี่ยนั่นไอเนี่ยที่ถ้าตามไปนั่งสมาธิเป็นสมาธิเพชรเขานั่งเพื่อสมาธิถ้าพูดถึงว่าจะข่มกิเลสข่มไปทำไมจะทำกิเลสเนี่ยสูงเนี่ยถ้ามันทำกิเลสมันไอเนี่ยว่าจะทำแตกไม่ทำแตกเนี่ยเนี่ยว่านั่งสองชั่วโมงสามชั่วโมงเลยของเขาไออันนี้เป็นวิธีการนั่งนะแต่มันทำจะแตกหรือทำไม่แตกเขาเรียกสติแตกสติแตกก็คือทำแตกสติที่มันแตกว่าสติของเราไม่เท่าทันใช่ไหมเกิดอะไรมันเห็นแล้วมันตกใจไปวูบเนี่ยมันจะตามนั้นไปแล้วตามนั้นไปเนี่ยเสียสติไปเลยแล้วถ้าเสียสติแล้วก็ต้องไปสีธัญญาส่งสีธัญญาก่อนสีธัญญาให้ยาก่อนเพื่อให้มันปกติพอตัวแล้วก็กลับมาฝึกหัดปฏิบัติใหม่ถ้าทำแตกถ้าทำไม่แตกส่วนทำไม่แตกนี่เพียงแต่ว่าเขาเป็นคนที่ไปคุยกันเองใช่ไหมแล้วก็บอกว่าให้หลวงพ่อวินิจฉัยถ้าเฉพาะเรื่องการวิธีนั่งสมาธิไม่เกี่ยวมันจะเสียหายเสียจะนั่งสมาธิลาบหรือสมาธิก็แล้วแต่ถ้าขาดสติไปรู้เห็นสิ่งใดแล้วตกใจรู้เห็นสิ่งใดแล้วไม่ควบคุมตัวเองไม่ได้นั่นน่ะทำแตกแต่ถ้าเราควบคุมได้ด้วยสติด้วยมีสมาธิเนี่ยพอเจอสิ่งใดเราแก้ไขเราพลิกแพงของเราแก้ไขของเราการแก้ไขคือพัฒนาการฝึกหัดสมาธิใช้ปัญญาคือพัฒนาให้จิตเข้มแข็งขึ้นให้เราเข้าใจในวิชามารกิเลสมารเนี่ยมันเอาวิทยาการเอาความตกใจเอาความชอบเอาความไม่พอใจมาหลอกลวงตลอดเนี่ยเราฝึกหัดนั่งสมาธิแล้วถ้ามันไม่ใช่ปัญญาให้ปัญญามาไขควรวิชามารไขควรที่มารเอาวิชาของมันมาหลอกมาลวงเราเนี่ยเราใช้สติปัญญาแยกแยะให้รู้เท่าพอมันรู้เท่ามารมันอายมารสิ่งที่มันเอามาหลอกลวงก็หายวับมันก็ว่างหมดมันก็มีความสุขเห็นไหมเนี่ยเวลาทำสมาธิเนี่ยเราใช้ปัญญาเนี่ยเพื่อการปล่อยวางเพื่อการแบบเพื่อความชัดเจนเพื่อความรุ่งเรืองของธรรมะในหัวใจนี่อย่างนี้ทำไม่แตก ถ้าทำแตกเป็นเรื่องหนึ่งนะอันนี้มันเป็นคำถามที่เขียนมาได้เท่านี้ไงฉะนั้นสิ่งที่ว่าเขาคุยกันโดยส่วนตัวเนี่ยมันต้องมีเหตุการณ์มากกว่านี้มากฉะนั้นข้อที่เขียนมามันมีเท่านี้ข้อตัดสินเท่านี้ว่าวิธีการนั่งไม่ทำให้คนเสียหายวิธีการนั่งไม่ทำให้คนเสียหายคนเสียหายคือวิชามารคือกิเลสตัณหาความทะยานอยากพลิกแพงหลอกลวงแล้วเราไปส่งเสริมมันเราก็ตามมันไปนั่นน่ะเสียถ้าเรามีสติปัญญาเราอยู่กับพุทโธเราอยู่กับผู้รู้เราไม่ตามมันไปเราจะทำความสงบของใจแล้วฝึกหัดใช้ปัญญาเข้าสู่อริยมรรคเข้าสู่มรรคเข้าสู่ผลเข้าสู่ธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียบง่ายกลางหัวใจไม่เพ่นไม่คึกขนองแบบทั้งโลกเขาถ้าทำได้อย่างนี้มันจะรักษาเราได้ถ้าทำอย่างนี้จะไม่ทำแตกเอวัง